Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 17. septembar. Vijesti dana. Preko 6.000 migranata iz Srbije prešlo u Hrvatsku.
We are one group.
Mi smo grupa od 15 ljudi iz Pakistana, ali sa nama je puno ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana.
Evropski parlament po hitnom postupku izglasao zakon za raspodjelu 120.000 izbjeglica po zemljama članicama. U graničnoj policiji BiH potvrđeno da nije zabilježen ulaz izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu. Stanje na granici je mirno. Više stotina poljoprivrednih proizvođača iz Posavskog kantona i danas blokira granični prelaz kod Orašja.
Ni država, ni vlast, ni niko ne misli na opstanak poljoprivrednika. Poticaja nismo dobili, oštete nismo dobili, pomoć nismo dobili.
Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Protest mladih iz opozicije zbog uređivačke politike Radiotelevizije Republike Srpske.
Mi tražimo da se politika, prvenstveno uređivačka politika Radiotelevizije Republike Srpske okrene ka narodu, ka onima koji plaćaju RTV taksu, a ne da postaje jedan sistem koji radi za režim i koji isključivo radi za SNSD.
Irski predsjednik Valentin Incko podnio izvještaj generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, u kojem izvještava da aktivnostima vlasti Republike Srpske povodom organizovanja referenduma u pravosuđu predstavljaju direktno kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma. Snažan zemljotres magnitude 8,3 stepena pogodio je rano jutro s obale na sjeveru Čilea. Prema prvim podacima poginulo je 5 osoba. U dva napada bombaša samoubice u Bagdadu poginulo je najmanje 14 ljudi. Zbog protesta poljoprivrednika od jutro se ne može saobraćati na graničnom prelazu Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Granični prilaz kod Oraša, koji je tokom protekle noći bio zatvoren za promet između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, od jutro se ponovo blokiran sa traktorima. Nezadovoljni poljoprivrednici ne odustaju od svojih zahtjeva da im federalna vlada izmiri dugovanja po osnovu poticaja za prošlu godinu. Kroz blokadu se propuštaju samo vozila hitne pomoći i bolesnici koji se liječe u Hrvatskoj, javlja Zoran Matkić.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednika Županije Posavske Vidan Grgić kaže da su uklanjanjem traktora protekle noći pokazali da prosvjedi nisu usmjereni prema građanima i gospodarstvenicima koji prometuju preko ovog graničnog prijelaza. Dodaje:
nastavljamo s prosvjedima pošto smo već po koji puta izigrani i prevareni od strane izvršne vlasti. Evo, mi više nemamo ni mogućnosti ni nade da će oni nešto riješiti ukoliko mi ne izađemo na cestu. Izgleda se sa njima ne može drugačije razgovarati.
Zbog neisplaćenih poticaja i kreditnih zaduženja, mnogi obitelji koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u Županiji Posavskoj dovedene su na rub egzistencije. Među njima su i obitelji Stipe Ilićevića iz Ođaka i Ivani Lukačević iz Kopanica kod Orašja.
Ni država, ni vlast, ni niko ne misli na opstanak poljoprivrednika. Poticaja nismo dobili, oštete nismo dobili, pomoć nismo dobili. To je kraj, 90% bavi se poljoprivredom, živi ljudi od toga.
Duguje nam oko 13.000 maraka, ne daju nam. Ne znamo šta ćemo dalje, nemamo uvjeta više da radimo. Žalosno je što nam ne daju, patimo se, radimo, ali...
Posavski poljoprivrednici pozivaju predstavnike vlade da dođu na granični prijelaz kod Orašja i objasne gdje je otišao novac namijenjen za poticaje koji je bio namjenski izdvojen u proračunu vlade federacije. Ponavljaju da neće napustiti granični prijelaz sve dok federalna vlada ne izmiri svoja dugovanja prema njima. Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Na području Hrvatske do sada je prema podacima MUP-a ušlo preko 6.000 izbjeglica sa Bliskog istoka. Migranti od jučer ujutro pristižu u Hrvatsku autobusima iz Srbije nakon što su mađarske vlasti zatvorile granice prema Srbiju. Iz Zagreba, Enis Zebić.
To je humanitarna kriza, ocijenio je premijer Zoran Milanović na sjednici hrvatske vlade, na kojoj je formiran i posebni stožer za postupanje u novo nastaloj situaciji.
Radimo sve što trebamo raditi u najboljem interesu prije svega Hrvatske i njezine sigurnosti, to nam je na prvom mjestu. Humanosti, poštivanja nekih europskih pravila, što znači evidencije ljudi koji ulaze.
O procjenama ministar zdravlja Siniša Varga.
Negde očekujemo kroz naredna dva tjedna da će biti pik, odnosno jako veliki broj migranata, preko 20.000, i onda će to početi jenjavati.
Veliki broj izbjeglica nalazi se na željezničkoj postaji u selu Tovarnik, neposredno nakon granice sa Srbijom. Njih nekoliko tisuća i svi nestrpljivo čekaju dolazak vlaka koji bi ih transportirao do registracijskih i prihvatnih centara koji se užurbano otvaraju. Podignuto je dodatno šatorsko naselje u Čepinu pored Osijeka, gdje je smješteno 400 izbjeglica koji su preko Batine stigli sa srpsko-mađarske granice. Marko Đukić iz Gradskog društva Crvenog križa Osijek.
Raspolaže se ovdje sa 194 ležaja, 68 šatora po 4 ležaja je noćas dignuto, u kojima se trenutno odmaraju prije registracije. Osigurana je prehrana, pitka voda, pružena je prva pomoć onima koji su došli povrijeđeni.
Izbjeglice su osim toga smještene u Zagrebu, Ježevu, Kutini i Sisku. Iz graničnih područja izbjeglice se na registraciju i smještaj prevozi vlakovima, autobusima, ponegdje i policijskim kombijima. Grad Zagreb za početak će ponuditi smještaj u dva zidana paviljona Zagrebačkog velesajma. 500 izbjeglica već smještenih u Zagrebu u prihvatilištu Porin počelo je prosvjedovati i čuva ih policija. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je vladu zbog nesnalaženja.
Jako je loše da se ulazi preko kukuruzišta, dakle da granica ne funkcionira kako treba, i tražim odlučno da se uvede čvršći nadzor nad granicom i da se prelazi isključivo preko graničnih prijelaza.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najviše izbjeglica koji idu iz Srbije ka Hrvatskoj nalazi se na području Tovarnika, Iloka i Batine. Da čujemo prilog iz Tovarnika, gdje je sa izbjeglicama razgovarao Miloš Teodorović.
Sedmice su prošle pre nego što ga je ovaj autobus dovezao na prag Evropske unije. 19-godišnji Ahmet po izlasku iz autobusa.
Umoran sam i ništa drugo.
Nothing else.
Putuje sa ocem, drugom i njegovim ujakom. Sa četvoricom Sirijaca prelazimo kilometar razdaljene nedaleko od zvaničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, neasfaltiranim sremskim putem.
Ovo je dug put. Prešli smo more brodom. Umalo smo se podavili. Dokopali smo sa ostrva Samos u Grčkoj. Dalje nam niko nije pomogao. Išli smo od granice do granice i opet granice. I video sam šta se juče dogodilo na granici u Mađarskoj. Strašno iskustvo naše sirijske braće.
Cilj mu je Nemačka, gdje će studirati, obećava medicinu. U toku noći, nedaleko od zvaničnog prelaza između dvije države, zaustavilo se na desetine autobusa koje izbjeglice organizovano dovoze i oko 150 taksi vozila koji po cijeni, kako nam je rečeno, od 100 do 120 evra prevoze izbjegle. Sa ove tačke pešače oko kilometar do granice, bez kontrole prelaze ničiju zemlju i ulaze u Hrvatsku. Samo nekoliko koraka, Ahmeda iz Bagdada, njegovu suprugu i njihovo dete u kolicima, deli od Evropske unije.
Rekao sam svima da idu za Evropu, putovao sam od Bagdada do ovde. Najteže nam je bilo u Grčkoj.
Pokazuje nam povredu koju na nozi ima njegov prijatelj koji također u kolicima gura trogodišnju ćerku.
Moj prijatelj je dok smo prelazili kroz Grčku povrijedio nogu, ali niko nije hteo da mu pomogne.
Dok razgovaramo, stiže još jedan autobus.
We are a fun group.
Mi smo grupa od 15 ljudi iz Pakistana, ali sa nama je puno ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana. Ali put kroz Srbiju je bio dobar. Veoma su fini prema nama bili ljudi ovdje. Nisam video, ali sam čuo šta se dogodilo na granici sa Mađarskom.
Ovdje između polja kukuruza puno je mladih ljudi, isto toliko dece. Dok skupljaju orahe ispod nekih od drveća pored puta, jasno je da su gladni. Pitali smo ih i koga smatraju krivim za patnju kroz koju prolaze. Ahmed iz Iraka.
Naša vlada, oni su diktatori, isto i islamska država. Oni ubijaju sve redom, decu, bez razloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Miloš Teodorović.
Delegati Doma narodnog parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Delegati su pak tražili da se pitanje plata i naknada treba riješiti cjelovito ili novim zakonom. Ajde Đugum.
Dosadašnji model obračuna naknade za prijevoz zaposlenim u institucijama pokazao je brojne nedostatke u praksi, jer se naknada prijevoza utvrđivala na osnovu potvrda prijevoznika. U praksi je to dovelo do problema zbog kojih su službenici pokrenuli sudske spore. To je bio i razlog što su delegati Doma naroda prihvatili izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Delegat iz kluba Hrvata Ljilja Zovko.
Pretpostavljam da su u pitanju tužbe, jer sam se malo zanimala i ima situacija gdje službenici tuže jer im nije priznata karta, a ta karta je različita za potpuno identičnu lokaciju i evo prihvaćamo.
Komisija za financije i budžet donijela je zaključak da u roku od 90 dana Vijeće ministara ministara predloži cjelovito rješenje u vezi zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Delegat u klubu Srba Dragutin Rodić objašnjava.
Nekad imam osjećaj da je mnogo prisutno i licemjerja i dolazimo u situaciju da imamo često populističke prijedloge zakona za koje i sami znamo da njihovo usvajanje neće dovesti do rješenja ovoga pitanja. Mislim da konačno trebamo doći u situaciju da imamo konzistentan prijedlog tih izmjena ili novi zakon i da prestanemo da se bavimo tim pitanjem.
Delegati Doma naroda će o zakonu o konverziji kredita iz švajcarskih franaka u konvertibilne marke raspravljati po skraćenom postupku. Delegat kluba Hrvata Mario Karamatić tokom obrazloženja zakona naveo je podatak da u Bosni i Hercegovini živi 9802 osobe s kreditom u švajcarskim francima, a od tog broja samo 14% njih redovno vraća svoje rate.
Primjer će radi, ako je neko 2006. godine digao kredit u švicarskim francima od recimo 100.000 maraka, tada mu je rata bila 800 maraka. Danas mu je ta rata 1600 maraka. 900 miliona maraka će Hypo banka dobiti ekstra profit.
Pozvao je delegate da stanu na stranu građana koji se nalaze u izuzetno teškoj situaciji, a ne na stranu banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupo, sigurno da je glupo.
Svo to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba pa tužno, treba kupiti knjige, treba vam živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Pod svijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o negativnom revizorskom izvještaju radu entitetskog ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za prošlu godinu. U opoziciji su tim povodom podsjećali na brojne afere koje su zahvatili zdravstvo u tom entitetu proteklih godina. Milorad Milojević.
Revizorski izvještaj samo je poslužio kao povod da poslanici u Narodnoj skupštini prozbore mnogo više riječi o zdravstvu. Pričalo se o redovima čekanja na preglede, nedostatku vakcina i citostatika, pa čak i o upotrebi hemikalija za prskanje komaraca. No dio opozicije iskoristio je priliku i da se ponovo progovori o neistraženim aferama u zdravstvu. Poslanik NDP-a Dragan Čavić.
Imamo izvještaj, mi se bavimo komarcima, muvama, ali se ne bavimo čovjekom koji se zove Ranko Škrbić. A ovaj izvještaj je direktno vezan za tu sivu eminenciju zdravstvenog sistema. Uopšte nije čudo što njega destinacija Beograd jako interesuje i što je bilo jako bitno da u Beogradu stoluje kao ambasador Bosne, njegovu mrske Bosne i Hercegovine.
Poslanik PDP-a Slaviša Marković podsjetio je da se u revizorskim izvještajima navodi i da su dugovi zdravstvenih ustanova prema javnim fondovima premašili 70 miliona maraka.
Mislim da ovo ministarstvo nesvjesno potkopava i fiskalni sistem Republike Srpske samim tim što ne izmiruje svoje zakonske obaveze prema radnicima. I zaista mi nije jasno kako ti radnici koji su zaposleni u Ministarstvu zdravlja u određenim zdravstvenim ustanovama ostvaruju pravo ustavom zagarantovano zdravstvenu zaštitu.
Od sve rasprave javio se samo da obrazloži proces prskanja komaraca u Narodnoj skupštini. U Narodnoj skupštini danas u nastavku bit će održano glasanje o do sada razmatranim tačkama, pa se zasjedanje zbog Bajrama prekida do iduće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostajemo u Banja Luci. Naime, podmladak opozicionog bloka u Republici Srpskoj okupio se danas u parku Mladen Stojanović, odakle su u 12 sati krenuli do zgrade RTV doma, kako bi izrazili nezadovoljstvo izvještavanjem RTRS-a. Bili nam protestna šetnja, umalo se pretvorilo sukob sa pripadnicima MUP-a koji su zabranili prilaz zgradi RTV doma. Prenosi Gojko Veselinović.
Oko 200 mladih aktivista Saveza za promjene uz podršku građana noseći transparente Milorade, a da sjedište partije prebaciš u RTRS, nakon okupljanja u Banjalučkom parku Mladen Stojanović uputili su se u protestnu šetnju do zgrade Radio Televizije Republike Srpske. Mirni protesti umalo su se pretvorili u sukob sa policijom koja je aktivistima opozicionog bloka zabranila prilaz RTV domu ispred kojeg su htjeli ostaviti dva televizora na kojima je bio naljepljen logo RTRS-a, a umjesto ovih slova pisalo je SNSD. Ipak na nagovor starijih aktivisti su odustali u svojoj namjeri i protest održali nekih 50 metara dalje preko puta zgrade u kojoj je smješten RTRS.
Ovo je zgrada koju plaćaju građani Republike Srpske!
Pero Barišić, zamjenik predsjednika aktiva mladih SDS-a Banja Luka, kaže da je cilj ovih protesta revolt i bunt mladih ljudi povodom rada javnog servisa RTRS-a.
Mi tražimo da se politika, prvenstveno uređivačka politika radiotelevizije Republike Srpske okrene ka narodu, ka onima koji plaćaju RTV taksu, a ne da postaje jedan sistem koji radi za režim i koji isključivo radi za SNSD.
Predsjednik savjeta mladih PDP-a Nikola Dronja kaže da je ovaj protest organizovan kako bi se poslale tri poruke.
Rukovodstvo radiotelevizije Republike Srpske da podhitno promijene uređivačku politiku ili da se sklone sa radiotelevizije Republike Srpske. Druga poruka je našem predsjedniku Miloradu Dodiku koji juče pao pred borcima. Ovo je sramotno što radi, što ponižava i što dijeli srpski narod. I treća poruka, pozivamo naše kolege iz Saveza za promjene, šefove opozicije, da konačno krenu u obračun protiv režima.
Omladina Saveza za promjene traži ostavku direktora RTRS-a Draška Milinovića, jer je u tu fotelju sjeo, kako kažu, iz pozicije savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a traži promjenu uređivačke politike i javne prenose sjednica entitetske skupštine. Ukoliko im se ne ispune zahtjevi, mladi aktivisti opozicionog bloka najavili su još češće i masovnije proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Sarajevu danas vlada Federacije BiH otvorila je prijedlog rebalansa entitetskog budžeta i uputila ga po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru. Vlada je predložila uvećanje za 14,3 miliona maraka, čime je ukupni novi budžetski iznos veći od 2 milijarde i 300 miliona konvertibilnih maraka. Informiše Zvijezdan Živković.
Penzioneri će biti među prioritetima u budžetu za ovu godinu. Planiran je 21 milion maraka za fond PIO. Ministarka financija Federacije Jelka Milićević.
Prvo što mi možemo ponuditi, to je da se mirovina isplati do 15. da se isplati do 10. i da dalje bude do 5. Znači mora se uraditi racionalizacija troškova u fondu PIO MIO.
Milićević navodi da se na sastanku Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH govorilo o novim akcizama na duhan, pivo i alkoholna pića. Iako su navedene akcize još na nivou inicijative, Ministarstvo financija Federacije predlaže izdvajanje 10 feninga po litri benzina za gradnju autoputeva.
Od tih 0,10 feninga mi bi stvorili preduvjete za kreditnu sposobnost autocesta da se mogu zadužiti za određene dionice koje se utvrde po programu njihovog rada.
Nužno je provesti i reformu poreznog sistema i poreznih organa, budući da su najveći dužnici upravo državna preduzeća, navodi ministarka Milićević.
To su naše željeznice, to su naši domovi zdravlja, to su naše općine. Ovakvom neredu doprinio je zakon o unutarnjem platnom prometu, gdje ste vi mogli isplatiti plaću, a da niste morali isplatiti poreze i doprinose.
U rebalansu budžeta za tekuću godinu, vlada Federacije BiH planira izdvojiti oko 20 miliona maraka za prvo zapošljavanje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do sada medijski najglasniji mogući kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, milijarder, biznismen Donald Trump, bio je meta napada na debati republikanskih kandidata na CNN-u. Makar jedno to nije bio Trump show, navodi CNN, analizirajući debatu koju su američkog mogula poznatog po uvredljivim izjavama na račun imigracije, supruga svojih konkurenata i slabom poznavanje geopolitike, sinoć uspjeli da učitkaju ostali kandidati. Priredila Biljana Jovićević.
Sinoćna debata održana je u predsjedničkoj biblioteci Ronald Reagan u Kaliforniji i tom prilikom je najpoželjniji kandidat republikanaca, sin i brat bivših predsjednika, Jeb Bush, tražio izvinjenje od Donalda Trumpa jer je vrijeđao njegovu suprugu zato što je Meksikanka. Bushova supruga je pritom sjedjela u dvorani. Trump je međutim odbio da se izvini, ali je najbučniju reakciju publike izazvalo kada je jedna od kandidata, Carly Fiorina, upitana da prokomentariše Trumpov raniji komentar o njenom licu kada je zaključio da ona ne može biti predsjednica jer, kako je rekao, pogledajte to lice, da li bi iko glasao da ona bude predsjednica. Na opasku voditelja debate da može biti slobodna da odgovori šta misli o njegovoj personi, jedina žena među republikanskim kandidatima, Carly Fiorina, osvrnula se na Trumpov očigledno generalan odnos prema ženama. Interesantno je da je gospodin Trump rekao da je veoma jasno čuo gospodina Busha što je tražio i rekao. Mislim da su žene širom ove zemlje također jasno i glasno čule što je gospodin Trump rekao. Nakon burne reakcije publike, Trump je odgovorio. Mislim da ona ima lijepo lice i da je lijepa žena.
I think she's got a beautiful face and I think she's a beautiful woman.
Kako je debata odmicala i kandidati se dotakli ozbiljnijih trema, Trump je postao sve tiši i tiši, čime je na vidjelo izašlo ono što mu se osim uvreda na račun imigracije i fizičkog izgleda ljudi najviše zamjeralo, da ni o čemu ne nudi plan i program, već samo kritikuje. Dok je ovo već druga debata kandidata Republikanske stranke za predsjedničku nominaciju, demokrate će svoju prvu debatu održati u oktobru u Nevadi i domaćin će također biti CNN.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se održava međunarodna konferencija o mogućnostima zapošljavanja mladih i žena na Zapadnom Balkanu. Osim zemalja regiona prisustuju predstavnici Vijeća Europe, informiše Mirna Sadiković.
Cilj konferencije je sagledati stanje u zemljama Zapadnog Balkana kada je u pitanju zakonska regulativa koja omogućuje zaštitu ljudskih prava žena i mladih u procesu zapošljavanja, ima li diskriminacije, mobinga i slično, a potom odrediti i buduće korake koje bi svaka zemlja ponaosob trebala poduzeti, kaže ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i dodaje da Bosna i Hercegovina nije dobila zadovoljavajuću ocjenu stanja u ovoj oblasti.
Možemo reći da nismo baš na neki način dobro ocijenjeni, jer praktično postoje veliki dio posla koje Bosna i Hercegovina mora da uradi kako na uređivanju zakonske regulative kada je u pitanju pravo na rad i zapošljavanje, tako i na harmonizaciji zakona u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Veliki procenat nezaposlenosti među omladinom i ženama je jedna od ključnih tema ove konferencije, kaže Reži Brila iz Odjela Evropske socijalne povelje Vijeća Europe.
Employment is not only a right as such.
Zapošljavanje nije samo pravo. Ono je preduvjet za ostvarivanje i uživanje svih drugih prava. To je također važan element demokratskih društava gdje je svako uvažavan i gdje svako učestvuje u davanju doprinosa svom društvu. Stoga smatram da će Bosna i Hercegovina iskoristiti pozitivno predsjedavanje komitetom i tokom mandata usvojiti neophodnu zakonsku regulativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A u Srebrenici se nadaju da će fabrika za proizvodnju pomfrita uskoro početi sa radom. Uporedo sa montiranjem opreme, raspisan je konkurs za prijem 43 radnika. Samo za 3 dana trajanja konkursa prijavilo se više od 200 kandidata. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Konkurs za prijem radnika u novoj fabrici u Srebrenici trajaće do narednog ponedjeljka. Očekuje se znatno veći broj prijavljenih, te će komisija imati težak posao da izvrši odabir budućih radnika. Edina Krđić nada se zaposlenju.
Imam 23 godine, već sam konkursala na nekoliko mjesta za posao, međutim nisam prošla, sada sam konkursala i za čipsaru u nadi da ću dobiti posao, jer svima nam je potreban novac za egzistenciju.
Projekt ekonomsko osnaživanje Srebrenice pokrenut je polovinom februara i već daje rezultate. Nermana Ajanović, koordinator projekta.
Do sada su već postignuti značajni rezultati na kreiranju novih radnih mjesta. U okviru projekta znači otvoren je i znači konkurs za posao u fabrici Srebrenčanka, u fabrici smrznutog pomfrita, i interes za ovu fabriku je zaista veoma veliki.
Osim otvaranja novih radnih mjesta, indirektnu korist imat će svi proizvođači krompira iz Srebrenice i okoline, ističe Dane Katanić, opštinski načelnik za privredu.
Fabrika je stvorila uslove magacinskog prostora da otkupi sav krompir od stanovnika za fabriku prerade krompira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Federalni ministar raseljenih osoba izbjeglica Edin Ramić potpisao danas ugovore sa 11 izabranih dobavljača za isporuku građevinskog materijala za sanaciju stambenih objekata pogođenih poplavama. Sredstvo iznosu od 9 milijuna maraka zajam su Svjetske banke, a tim novcem sanirat će se stambeni objekti u 15 opština. Ivana Bilić.
Nakon majskih poplava u cilju sanacije nastale štete, vlada Federacije Bosne i Hercegovine rasporedila je 9 milijuna zajma Svjetske banke za projekt hitnog oporavka od poplava Federalnom ministarstvu raseljenih raseljenih osoba i izbjeglica. Edin Ramić, federalni ministar, objašnjava kako su raspoređena ova sredstva.
Od čega je 6 miliona realizirano za stambenu gradnju, 3 miliona za podršku opstanku na tim područjima, za time što su im obnovljena njihova poljoprivredna gazdinstva i slično. Tako da je taj projekat od 3 miliona također realiziran. Prije nekih mjesec dana smo imali aktivnost kojom smo potpisali pojedinačni ugovore sa općinama i sa korisnicima u svrhu dodjele poljoprivredne mehanizacije, obnove plastenika i generalno njihovih gazdinstava, tako da ta aktivnost je završena ranije. Ova aktivnost se realizira tokom naredne sedmice, tako da ukupan zajam koji smo mi kao ministarstvo preuzeli će biti realiziran.
Potpisivanju ugovora prisustvovala je i direktorica Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Tatjana Proskurijakova. Za mene je jako važno što ne samo da će se 421 obitelj moći oporaviti od poplava i ponovno izgraditi svoje domove i što će 109 farmera dobiti opremu da ponovno pokrenu svoje farme, nego što će to biti i prilika za otvaranje novih radnih mjesta. Kroz ovaj projekt će biti pružena pomoć u 15 općina. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u Tuzli su danas nevladine organizacije predstavile projekat kojim će u narednom razdoblju izvršiti provjere da li je bilo zloupotrebe donatorskih sredstava koja su u Bosnu i Hercegovinu stigle nakon prošlogodišnjih poplava. Maja Nikolić.
Iako su nakon prošlogodišnjih poplava i klizišta u Bosnu i Hercegovinu stigla značajna sredstva kao pomoć građanima u našoj zemlji, još uvijek ne postoje objektivne informacije o realizaciji doniranih sredstava. Ana Lučić iz Centara civilnih inicijativa.
Do sada smo dobijali prijave određenih uočenih nepravilnosti koje se odnose na međunarodne donatore i te informacije su proslijeđene donatoru. Zbog čega određene osobe dobijaju pomoć više puta, a da neko ne dobija ni jednu.
Stoga je pod vodstvom Centra civilnih inicijativa i još 22 nevladine organizacije oformljena mreža Brana sa svrhom praćenja obnove šteta od poplava. Amir Zahirović iz Centra za razvoj i podršku.
Obzirom da se radi o monitoringu utroška sredstava Europske unije. Ja mogu reći da ovih 48 objekata i projektnih lokacija koje smo verifikovali na terenu su u potpunosti transparentno i namjenski utrošene.
Forum građana Tuzla također prati utrošak sredstava na području 4 općine u Tuzlanskom kantonu i to u Tuzli, Sapni, Teočaku i Kalesiji. Koordinator Nermin Mustačević ističe informacije u nekima od ovih općina nisu bile transparentne.
Odgovor iz Teočaka i Tuzle je dobro urađen. Odgovor iz Sapne onako zbirni bez detaljnijeg obrazloženja na što je donacija utrošena. Iz Kalesije nisam dobio uopšte odgovor od opštine. Osjetio sam i opštinu i službu civilne zaštite. Također sam dobio isti odgovor da se vodi istražni postupak u vezi donacija i da ne mogu davati informacije.
Provjera utrošenih donatorskih sredstava bit će izvršena u 78 općina i gradova u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poljoprivredni inspektori grada Bijeljina nisu zadovoljni odlukom vlade Republike Srpske da inspektori rješavaju problem ambrozije tako što će kažnjavati seljake koji nisu uništili stabljikove biljke na svojim posjedima. O čemu se radi, Aljaša Ljubojević.
Kažnjavati poljoprivrednike kaznom do čak 5000 maraka ukoliko ne uklone ambroziju besmisleno je, kaže poljoprivredni inspektor iz Bijeljine Zoran Perić, jer seljaci jedva da imaju novac za redovne poslove na oranicama. Evo na kakve odgovore seljaka nailazi inspektor Zoran.
Inspektore, jesam ja ovo posijao? Preko niste. Jesam ja odgovoran što je niko? Preko niste. Jel vama to smeta? Preko smeta. Izvolite kosti, ja vam ne branim. Ja nemam para, ne mogu da kosim. Ja sam to jedva poorao.
Inspektor Zoran Perić navodi primjer kako je Hrvatska riješila problem ambrozije.
Ministarstvo zdravlja je donijelo odluku i oni plaćaju svakom donosiocu kompletne biljke, koren, stablo, 0,80 centi. To znači oni shvataju problem, i ljudi koji boluju od toga, koji su alergični.
Međutim, zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine nema budžet kojim bi riješio problem ambrozije. Oni kažu da rješavaju posljedice, u Bijeljini se, na primjer, dnevno zbog alergija na ambroziju javi oko 150 ljudi. Doktor Kamilija Cvitinović kaže da su protiv uticaja ambrozije lijekovi.
Uglavnom iz grupe antihistaminika i kortikosteroida i ti lijekovi, nažalost, često nisu na pozitivnoj listi, znači pacijenti moraju sami da ih nabavljaju.
Inače, sjeme ambrozije uvezeno je u našu zemlju 70. godina prilikom uvoza drugih poljoprivrednih kultura. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I još jedan kratak pregled vijesti dana. Više stotina poljoprivrednih proizvođača iz Posavskog kantona i danas blokira granični prijelaz kod Orašja. Vlada Hrvatske formirala štab za koordinaciju aktivnosti povodom masovnog dolaska izbjeglica u ovu zemlju. U Hrvatsku je do sada ušlo preko 6.000 migranata. Europski parlament danas po hitnom postupku izglasao plan za raspodjelu 120.000 izbjeglica po zemljama članicama. U graničnoj policiji Bosne i Hercegovine je potvrđeno da nije zabilježen ulaz izbjeglica sa Bliskog istoka u BiH. Stanje na granicama je mirno. I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa. Pozdravljam vas, Zoran Mijatović i Nado Bradović.